Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Moje ime je Ružica Vasić. Trenutno sam u Beogradu. Došla sam pre dve i po godine iz Budve, gde sam provela 17 godina svog života. Trenutno radim kao scenarista, ali nisam uvek i od uvek bila scenarista. Zapravo priča o tome kako sam postala scenarista, tačnije diplomirani dramaturg, je prilično interesantna zato što sam bila ubeđena da ću se doživotno baviti medicinom. Kada ljudi pomisle na odnos medicine i pisanja, obično to vezuju za, eto da kažemo, neka imena poput Čikajove Zmaja, koji je takođe bio doktor, i Čehova, koji je bio lekar. Ja mogu tu još da dodam i Lazu Lazarevića i Kronina i još nekolicinu pisaca. I ta neka spona između medicine i pisanja zaista zapravo negde postoji. Mada ja nisam bila lično toliko svesna, jer sam zaista mislila da će to tako teći nekim normalnim tokom i da ću ja prilično biti posvećena samo negovanju, toj nekoj brizi o ljudima i o njihovom zdravlju. Elem, u Budvi, kao što sam i rekla, došla sam iz Budve, sam se bavila zdravstvenim radom, bila zdravstveni radnik i uopšte nisam pomišljala o tome da, ne znam, upgradeujem neki svoj talenat koji se de facto pokazao još u mojoj 6. godini. Nisam još ni krenula u osnovnu školu, a uveliko sam, ne znam, pisala pesmice, dečije neke i tako dalje. Mada moram da priznam da sam završila neki kurs iz novinarstva koji apsolutno nikad nisam upotrebila ni za šta. Ta priča o, da kažemo, nekom mom statusu profesionalnom počinje u Budvi. More, Budva, privatna jedna ordinacija u koju svi dolaze, tu su turisti, tu su starosedeoci, tu dolaze sportisti koji rade kod nas sistematske preglede i non stop je, da kažemo, onako frekventno i dinamično. I u jednom trenutku, potpuno, ne znam, nevezano za bilo šta, ja sam na plaži u kupaćem kostimu i zove me doktor da hitno moram da dođem zato što je jednom od naših pacijenata pozvan. Ja dolazim s plaže, umotavam se u neku maramu, potpuno onako kao indijanac, nigde ni uniforme, ni da kažemo tih nekih uopšte obeležje da sam iole zdravstveni radnik. I u ordinaciji pacijent koji mi je hitno pozilo je zapravo neko ko je jako bitan. Nije čoveku stvarno pozilo i nije, ne znam koliko šta to komplikovano, nego je to neko ko je jako bitan, a devojka koja je došla u njegovu pratnju, da kažemo, je glumica jedna naša. Poznata, da. I pošto ja ulazim tako kao indijanaca u kupaćem kostimu sa nekom tamaramom, naravno da ona nepoverljivo pita šta sad ja ću to njemu da radim. Na brzinu oblačim mantil, spremam taj, da kažem, paket kad pozli nekome tako bitnom. I prilično onako osorno počnem da joj objašnjavam šta se ima u toj infuzionoj boci i ne bude mi to malo, nego još pitam kao hoću ti nacrtam i tako dalje, i tako dalje. To je neka, da kažemo, neprijateljske atmosfere. Njegovim posredstvom, pošto me on naravno nahvalio, da sam ja tu njima svima i prijatelji, da ih negujem i da ih volim, pazim i tako dalje, nas dve pokrenemo, eto da kažemo, jednu lepu priču, kad je ona čula da ja tu sad pišem i spomenula da eto mogla bih da napišem neku dramu, da fale drame i tako dalje, tako dalje. Pa eto, ako sam ja talentovana, ona bi možda mogla negde to da nekome ponudi, da vidimo šta dalje s tim. Naravno, ja se oduševim predlogom, razmenimo brojeve telefona, međutim ona ode u drugu državu, otputuje i do toga nikada ne dođe. Ali ja sam uredno, eto da kažem, to leto proučavala konstrukciju, šta, kako, likove, i napišem tu neku, da kažemo, samouko dramu, spremna da to fino njoj predam kao što smo se dogovorile, i zovnem je na telefon, telefon isključen. Zovnem tog nekog, da kažem, njenog prijatelja, on kaže da se ona, eto, da je otišla, da je otputovala, da je ima neki angažman, bla, bla, bla. Tako da ta drama ostane fino fioci, što se kaže. Paralelno sa ovom pričom ide druga priča sa, eto, da kažem, isto jednom budvanskom pacijentkinjom koja je volala, recimo, kako ja slikam. Ja sam radila akvarele i tako dalje, i tako dalje, i ona je tako volela te moje akvarele. I sretnem je na ulici, pita ona mene šta sam ja, da li sam nešto novo naslikala. Ona je kustos u muzeju, poznaje odlično, da kažemo, i te tehnike i sve. I tu je negde ona isto videla neki, da kažemo, moj drugi talent. Pita me je li ima nešto novo, ja kažem, pa ne, ja ne, ništa nisam radila na tom polju, a tu pisala sam neku dramu, celo leto. I ona oduševljeno, jao, pa kako, pa šta, pa divno, pa moj brat se bavi time, mogla bi da to doneseš do mene, pa da on baci pogled, ja naravno pristanem, zašto da ne, i odnesem. I zove me jedan gospodin, i dok je on mene podsjetio tu da se radi o nečemu što sam ja pisala i tako dalje, da je on čitao neku moju dramu, kaže on meni kao, pa znate, ja se bavim time, mi imamo studente, ja sam na fakultetu, pa naši studenti ovako ne pišu kao vi ste vrlo talentovani, zašto ne biste probali da upišete dramaturgiju?
Na Cetinju.
Na Cetinju, da. Pritom ja tog trenutka ne znam da je to na Cetinju, ja sam u Budvi, a eto, možda je zgodno da kažem informaciju da pozivni broj za Cetinje tog trenutka 086 identičan kao pozivni u Budvi. I sad on meni daje broj, kaže, pozovite vi tamo našu sekretaricu, ona će sve vam fino da objasni. Još ja razmišljam, kao, otkud u Budvi fakultet umetnosti, pa kao, do sad bih znala, pa jao Bože, pa kako je to divno, kako je to zgodno. I ubeđena 300% da on meni priča o nekom fakultetu koji se dešava na Budvi. I zahvalim se čoveku, okrenem telefon, dobar dan, gospodin taj me uputio na vas, rekao mi je da bi bilo zgodno da upišem dramaturgiju, pritom ja nemam pojma šta je dramaturgija, veze, nemam šta je on meni priča. Jer ja se, jel te, bavim drugim stvarima. I lepo mene fino pita ta sekretarica, pa dobro, da li ste vi sigurni da želite da upišete dramaturgiju? Ja kažem, pa ne znam, nisam sigurna, ne znam sad šta vi tu još imate. Ona meni onako fino odbrusi, kaže, pa nisi ti ovde na pjaci, sram te bilo, ne možeš li to tako, ili znaš, ili ne znaš, ili hoćeš, ili ne, se pustim slušati. Ja ništa, sedim, ćutim, gledam onaj telefon, pa skontam da je bio neki nesporazum u pitanju, pa ajde kao, pozvaću još jedan put. Dobar dan, znate, ja sam vas malo prezvala, spustili ste mi slušalicu, ona malo se primirila, recite, aha, je, malo ste ovo, ono, ja kažem, dobro, Da, da, ja želim da upišem dramaturgiju, ona sve onako spušta još više loptu, pa dobro, pa recite, pa kako, šta, pa... Ja kažem, verovatno dolazi do nesporazuma što se nismo videli lično, možda bi bilo zgodno da ja dođem tu kod vas. Kaže, ona, nema problema, dođite, mi smo... Ja kažem, samo ne znam stvarno gde se vi nalazite. Jer mi se vreme čudo u glavi. Pa kaže, mi smo vam ovaj u zgradi turskog poslanstva. Ja kažem, pa ja ne mogu da se setim gde je to. Ma kako ne znate, to mi je preko puta opštine. I ja ispalim onako mrtva hladna, gospođo, preko puta zgrade opštine je Sintelon. I ona meni tu svašta, spusti mi ponovo slušalicu. I ništa, gleda mi onaj telefon. Mislim, potpuno je besmisleno, zovem treći put. Te ja šta ću, ja pozovem to gospodine. Kažem, ja se izvinjavam, verovatno je neki nesporazum u pitanju, prepričam mu sve ovo. On čovjek počne se smeje i kaže, ne, 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 vi ste verovatno pogrešili, to je Cetinje. I ja sad kao, jao, Cetinje. Odakle sad Cetinje, kako ću ja da idem na Cetinje? Jer ja radim sve vreme dvokratno. Ja radim od 8 do 12, pa posle toga radim od 6 do 8. I to je potpuno besmisleno razmišljati o dramaturgiji. Ali ajde, zašto da ne? On me pohvalio, ovaj me pohvalio, onaj me pohvalio, pa čisto da probam. I ajde, kao probaću levo desno, prijavljam se tamo, oni meni kažu kao idem ja nakon, da treba dođem na konsultacije, da razgovaram sa profesorima, naravno ja ne odem ni na jednu konsultaciju jer moram da radim. Ne pročitam ni jednu knjigu, ne pogledam ni jedan film, ma apsolutno ništa, kao tele, kao Palas Mars. I dobro, do tog trenutka ja sam samo prijavljena, ja samo imam želju da probam. I to je sve. Predala dokumentaciju, predala ono, dramu koju sam napisala, dokumenta, bla, bla, bla. I dobro. U periodu od predaje mojih dokumenata do prijemnog ispita, meni poslodavac daje otkaz, dečko me ostavlja, a sestra me se odriče. Zato što je uopšte upisujem fakultet i svako ima svoju motivaciju zašto je ogorčen zbog takve odluke i pritom ja sve te ljude koji meni vrlo znače ubeđujem da ću ja samo da probam, za Boga, ja naravno ne mogu da studiram, kao radim dvokratno. Dečko je ubeđen da ću ja tamo sretnem neke glumce, režisere, ko zna koga, da će tamo mene neko da otme i tako dalje. Poslodavac misli da ja tu kao ću da zapostavim posao, moja sestra je ubeđena da ću ja, ne znam, ono, da mi oslabi imunitet, da će nešto da mi se desi, da je to kao nenormalno i tako dalje.
Koliko si imala godina tada?
Upravo u ovom trenutku razmišljam koliko sam ja tada imala, ali imala sam da li blizu ono 27-8 ili sam već prešla 31, da se setim, ali ja sam kao već bila formirana osoba, imala neku tu svoju trasu, bilo mi je lepo u životu, potpuno, uopšte mi dramaturgija nije trebala u životu. Niti sam ja nešto imala ambicije kao sad da se kao nadograđujem, ali naravno, kao što sam spomenula, od šeste godine ja stalno nešto pišem, slikam, to kao uvek me nešto svrbi, da ja to kao moram da izbacim iz sebe i to je to, da kažemo, jedino u meni što kao tinja, ali ništa se tu kao zapravo ne dešava. Zato je ova priča možda dobra za bilo koga ko osjeća tako neki poriv, da prosto zna da nikad nije ni kasno probati, a i da za neke stvari koje postoje u nama i koje tinjuju nama, uvek će se otvoriti neki put. Ja ostanem dosadna, već proradi inat. Ja hoću to da upišem i to je to. Ne hoću da upišem, hoću da probam. I dobro, dva dana traje prijemni, prolazi se jedno, drugo, treće, radimo, ne znam, prvo pišemo scenu, pa obrađujemo film, da sad ne dosađujem time. Uglavnom, ono što je u ovoj priči interesantno je da na kraju prođu svi ti testovi, sve to kao super, i imamo sad informativni razgovor sa ljudima iz komisije, kojih je u tom trenutku bilo 12. I na početku sam već spomenula tu neku sponu između zdravstva, medicine i spisateljstva uopšte. I to se potegne kao, eto, jedno od pitanja je bilo i to. Spomenemo, jel, sva imena koje sam već spomenula. počnemo da pričamo o toj nekoj psihologizaciji ljudi koja je vrlo bitna kad radiš sa ljudima, pogotovo sa bolesnim ljudima i tako dalje i tako dalje. Krenemo, eto, da pričamo sad malo kao, ajde malo teoriju, ajde malo šta sam ja čitala, ja priznam onako fino, ništa, oni me gledaju, ne veruju. Pa ajde kao pohvale malo ono što sam ja uradila, jer kao prosto je nevjerovatno da sam se ja tako dobro pokazala u praksi, da ja teorijski ništa nisam uradila. Pa ajde kao, jedan profesor me pita kao, dobro, ajde da pričamo malo o filmovima, pa dobro, ajde, niste čitali ništa od onoga što je predviđeno da komentarišemo, ajde, recite nam ko vam je omiljeni režiser. Ja naravno, kao totalni duduk kažem, vi mene pitate opšte pitanje. Ja, mislim, znate vi koliko reditelji ima na ovom svetu? I vi sad tražite od mene, pa to bi bilo kao da ja vas pitam koja vam je omiljena jela. Pa kako je to pitanje? Ja pitam njega. I sad već postajem tu komedija, mislim. Neko se smeje, neko je zgrožen. Sad ovaj profesor se ne predaje, kaže, pa dobro, ajde da ublažimo stvar. Spušta on kao sad tu tenziju. Dobro, ajde kao, koji vam je omiljeni film? Ja kažem, znate šta, ja živim u Budvi. Od 97. ja nemam televizor, a mi u Budvi skoro su nam srušili bioskop. Šta vi mislite, gde sam ja mogla da gledam filmove sad u zadnje vreme? I tako dalje, i tako dalje. Da bismo nekako došli da oni iščupaju iz mene kao, ne znam, ja, neki film o kojem ću ja da pričam i tako, i to sve ide na mišiće, jer kao, što teta je kao talentovana sam, ali nenormalna sam. Definitivno nisam baš čista, ali kao ajde da mi daju šansu. Da bi opet jedan od profesora rekao kao, obzirom da dramaturgija nije lak fakultet, ni tako sad hoću, sad neću, neka priča, da je ovo ipak neka stvar koju moraš da se posvetiš, da ovde nema cenkanja i tako dalje. Da oni od mene očekuju to što ja radim u Budvi i živim kao, ne znam, 100 godina, da oni od mene očekuju da ja dam otkaz i da se preselim na Cetinje i da se apsolutno posvetim to. Ja ih pogledam sve, zahvalim se, naravno, pohvale me, bila sam super, bila sam sjajna, sve. Ja se fino zahvalim na svemu što su oni me tako nahvalili i bude mi malo krivo. I to kao, sve to kao u redu, ali ja tamo imam život. Ja tamo nisam došla da arbajtujem niti da radim sezonski. Ja sam se iz Srbije preselila u Crnu Goru, nisam došla da radim sezonski poslove. Ja tamo imam život, ja sam se tamo, ne znam, ostvarila, našla prijatelje, imam svoje neko utočište. I ne pada mi na pamet ni zbog koga, ni zbog čega da to menjam. Naravno, pritom mogu da kažem da bih se preselila na Cetinje, to bi podrazumevalo da menjam potpuno strukturu života, da tražim, ne znam, stan, posao, ne pada mi na pamet. I fino se njima zahvalim i pođem nazad. Svom životu, divnom životu u Budvi. Divnom životu zdravstvenog radnika. Međutim, bude mi krivo zato što su me tako lepo hvalili, pa su onda pričali, ne znam, kako sam ja napisala tu scenu, pa kako sam ja to ovo, pa ono, pa... I sad jedan put ja ulazim u neku sferu koja je meni potpuno nepoznata. Jer ja ulazim u potpuno drugu kategoriju. I super mi je to prijalo, ali... Krivo mi je što se neće nastaviti. I to osvešćujem dok idem ka toj nekoj autobuskoj stanici. Počnem da plače na sred ulici. Zove me sestra i ja joj kažem, pa kako je bilo, kako si prošla? Ja kažem, bila sam super. Ona kao, pa što plačeš, pa zato što neće biti i tako dalje, i tako dalje. I opet ponavljam, kad nešto hoće, zaista se otvori niz nekih, mogućnosti se prosto stvori usput. Stižem ja na onu stanicu, nateklo plakanje i tako, sve mi kao tako nešto žao, što sam ja tako super, a eto, nema šanse. I pojavlja se čovjek s početka priče koji me je i uputio na fakultet i još jedna od profesorki koje su tu bile u komisiji, oni isto idu u tom nekom pravcu Budve i oni mi tu kao čestitaju, sve je sjajno, sve je bajno, bla bla bla. Ja se fino sve zahvalim, ali kao žao mi je, eto, šta da se radi. Međutim, meni taj profesor kaže da su oni pričali između sebe i da su prosto došli do zaključka da bi bilo besmisleno izgubiti takvog budućeg studenta i spremni su da mi kao fakultet izađu u susret da usklade predavanja spram mog radnog vremena. Kako vi to zapravo radite? Ja kažem, dvokratno od 8 do 12, tako dalje, tako dalje. I onda ovaj profesor kaže, pa ništa, onda će predavanja vama i vašoj klasi biti od 1. Da imate vremena da završite s poslom i da stignete do CETI. I ja na to sve kažem, pa to je sve strava, to je sve super, ali ne znam šta će dekan da kaže na to, mislim kako, to moram opet neki dekan da to odobri. I taj isti profesor kaže, pa ja sam dekan. Ja ne znam ko je čovek sve vreme. Ja se doslovno srušim. od neverice i od, eto da kažemo, te neke euforije. I tako u stvari krene studiranje i tako je išlo. U 4 godine, mislim, 3 godine specijalističkih i, ne, 3 godine osnovnih studija, 4. specijalističke. Ja sam uredno radila u svojoj ordinaciji od 8 do 12, išla na predavanja od 1 do 5. Nakon toga sam nastavljala da radim od 6 do 8 ordinacije, nekad od 9, to zavisi kako, kad, od kog pacijenta, nije zavisilo od nas. I onda uredno trčim kući da, ne znam, dođem sebi, da nešto pojedem, da, ne znam, uradim ono što ljudi radi tokom celog dana, da nekako sabijem u pola sata sat i da sednem i da pišem svoje radove i da odgledam sve te filmove, da poskidam sa torenta šta već. Ja se nijednog trenutka nisam osjećala umornom, ja nijednog trenutka nisam osjećala da je to kao ne znam kakav podvig. Ja to mogu recimo sada kažem iz ove perspektive. Tako da ja sam studirala ozbiljan, baš ozbiljnu priču sam imala. U proseku sam spavala po 3-3,5 sata i onda sam slušam klince, znaš, teško im je, ne znam, idu s jednog kraja grada na drugi, pa ne znam, teško imaju da pročitaju ne znam koliko knjiga, imaju da ne znam šta urade. Smatram da ti mladi ljudi nisu dali sebi priliku da osveste svoje kapacitete. Da je mnogo lakše reći ne mogu, nego kad te ovako neko baci u vatru. Pa onda više i ne razmišljaš da li možeš, nego razmišljaš kako da se uklopiš. Kako ti da postaviš dan i kako ti u 24 sata da napraviš recimo 36. I 99% ljudi će ti kaže to je nemoguće, ali postoji onaj 1% koji se našao u sličnoj takvoj vatri, da kažemo, i koji će da ti apsolutno da vetar u leđe, koji će apsolutno da ti da podršku, zato što ja prva smatram posle takvog jednog iskustva da svi mi imamo neviđene kapacitete i da ih nismo svesni dok se ne desi prilika da se pokažemo sebi, ne drugim. A s druge strane, zaista kad nešto želiš i zaista kad nešto postoji u tebi, tinje u tebi, desit će se neki način. Otvorit će se neki put. Ali to ne znači da će biti lako. I koliko god si ti spreman da platiš tu cenu, time će nagrada biti veća. Ako pričamo o toj sponi između medicine i umetnosti, ja sam recimo tu negde sebe našla da ja i kroz medicinu i kroz umetnost sam stvorena da lečim ljude. Smatram da sam kroz medicinu to mogla da radim time što ću nekome trenutno da pomognem da mu fizički bude bolje ili da mu olakšam bolu. Ali kroz umetnost mislim da mogu da delujem dublje i da delujem na više ljudi istovremeno. Umetnost u doba korone podrazumeva hiperprodukciju svega. I pomalo je histerično, što je dobro za nas scenariste koji do juče, eto, kada je krenula korona, mene je korona recimo zatekla u sred staračkog doma. Čuvala nas je vojska. Starci oko mene i ostalo, zato što ja tad nisam bila nigde angažovana i radila sam, opet me spasila ta medicina, radila sam kao zdravstveni radnik. Kao medicinska sestra, da. A sada sam recimo scenarista i da, radimo na serijama. Ne, imala bih ja vrlo posle kao zdravstveni radnik. Bilo je baš jezivo prošle zime kada su bukvalno, ja ne znam, čula sam da su studente sa stomatologije povlačili da rade u kao medicinski, ne znam, tehničari. Jedno vreme, nekih meseci po dana sam radila, i kao zdravstveni radnik i kao scenarista. I dešavalo mi se da ne spavam po 37 sati, zato što me kače i noćne smene, i dnevni rad u scenarističkom timu, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, bilo je baš onako turbulentno, iscrpljuće.
Otkud ti u medicini?
Sasvim slučajno. Nisam uopšte planirala.
A gde?
U Kragujevcu. Ja sam inače iz Kragujevca i tamo postoji ta neka jaka medicinska škola. Dosta ljudi dođe namenski u Kragujevac, upiše tu srednju medicinsku školu. Te godine, to je bio neki početak 90-ih, moja baba je nešto navalila na mene kao jao, pa nešto se sprema, pa kao dešava se u zemlji, pa haos je, pa kakva crna dima, jer sam ja kao bila u fazonu ja ću upisati nešto što će mene da izgradi kao pisca. Da li je to filološki, da li je to šta već nešto drugo, vidit ću, raspitat ću se, ajde, dok završim gimnaziju, ja ću već znati. Ja sam inače iz tog naselja koje se zove Erduglija i kada se krene od moje kuće, pravo, prelazi se taj neki magistralni put, kada se pređe taj magistralni put, taj tranzit, i ide se pravo, ide se ka gimnaziji. Kada se skrene levo i ne pređe se taj put, ide se, kada kažem, tim nekim srednjim školama tipa ekonomska, tehnička, medicinska, i to je levo. I sad ja sam krenula, tog dana je upis. I krenula od kuće, moj ubeđeni da ja upisujem gimnaziju, jer ja sam do zadnjeg dana, koja medicinska, ne pada mi na pamet. Jer ja padam u nesec za raznorazne te neke, vidim krv, neko se posekao, ja kao i ja opoznam i tako to, ko kakvi ja, mislim, ja sam sva kao tako nešto hipersenzitivno to. Međutim, krenem i idem ka semaforu. Razmišljam, možda je u pravu, možda nije u pravu, ipak ona žena ima neke godine, neko iskustvo, pa onda opet kao, ma kako me, mislim, sve to kao nešto se dešava vrlo kratko, jer ja presecam. Uvek tako radim u životu, kad su neke dileme u pitanju, ja volim to da presečem. Presica mi onako donesem odluku da će o mojoj budućnosti da odluči semafor. I drugarica je pored mene i ja joj kažem, cimni me samo kad dođemo do semafora. I žmurim. Jer idem pošteno. Znači, ne varam.
To je Tesa, da.
I u jednom trenutku ja tako žmurim i cimne mene drugarica, ja pogledam, za pešake je crveno i ja ne prelazim ulicu i samo je povučem sa sobom i kažem idemo levo. I tako ja upišem srednju medicinsku školu, što je za mene bilo iskreno 4 godine pakla, i medicinu sam zapravo zavolela tek kada sam počela da radim, zato što sam shvatila da mi se dopada.
Govorila je Ružica Vasić, autor emisije Marija Krstić.